Síðar í krónikubók, annar kafli. Salómon ákvað að reisa nafni drottins hús og sjálfum sér konungshöll. Hann lét velja 70.000 burðarmenn og 80.000 steinsmiði í fjöllunum og setti 3.600 verkstjóra yfir þá. Því næst sendi Salómon boð til Húrams, konungs í Týrus. Þú hjálpaðir Davíð föður mínum og sendir honum setrusvið svo hann gæti reist sér höll. En nú ætla ég að reisa nafni drottins guðs míns hús og vía það honum. Frammi fyrir honum á að brenna ilmandi reykelsi og jafnan að raða skoðunarbrauðum. Honum skulu færðar brennifórnir kvölds og morgna á hvíldardögum, tunglkomudögum og hátíðum drottins guðs okkar. Ísrael hefur verið boðið að gera þetta um aldur og ævi. Húsið sem ég ætla að reisa verður mikið, því að guð okkar er öllum öðrum guðum meiri. En hver er fær að reisa honum hús? Himinninn og himnar himnanna rúma hann ekki. Hver er ég að ég reisi honum hús? Nema þá til þess að brenna reykelsi frammi fyrir honum. Sendu mér nú mann sem er hagur á gull, silfur, eir og járn og kann að vinna úr rauðum purpura, skarlati og bláum purpura. Hann þarf einnig að kunna grafa í málm. Hann á að vinna með hagleiksmönnunum sem eru hjá mér í Júda og Jerúsalem og Davíð faðir minn útvegaði. Sendu mér einnig setrusvið, kýprusvið og algúmívið frá Líbanon. Ég veit að verkamenn þínir kunna að fella tré þar og mínir verkamenn eiga að hjálpa þínum. Ég þarf á miklum viði að halda því að húsið sem ég ætla að reisa á að verða stórt og mikilfenglegt. Skógarhögsmönnum færi ég 20.000 kór af fínmuldu hveiti. 20.000 kór af byggi, 20.000 böt af víni og 20.000 böt af olíu. Húram, konungur í Týrus, svaraði með bréfi sem hann sendi til Salomons. Drottinn hefur gert þig að konungi yfir þjóðsynni af því að hann elskar hana. Húram skrifaði enn fremur: Lofaður sé drottinn, Guð Ísraels, sem skapað hefur himinn og jörð, því að hann hefur gefið Davíð konungi vitran son. Hann hefur visku og hyggindi til þess að reisa drottni hús og sjálfum sér konungshöll. Ég sendi þér hér með Húram Abi, færan handverksmann sem er vel að sér. Hann er sonur konu af ættbálki Dans. Faðir hans er frá Týrus. Hann er hagur á gull, silfur, eir, járn, stein og tré og kann að vinna úr rauðum purpura, bláum purpura, baðmull og skarlati og að grafa í allan málm og hann getur gert hvað eina sem honum er falið að gera. Hann mun geta unnið með hagleiksmönnum þínum og herra míns, Davíðs föður þíns. Herra minn sendi nú verkamönnum sínum hveitið, byggið, olíuna og vínið sem hann hefur heitið. Við munum fella tré í Líbanon eins og þú þart og fleita þeim í flekum sjóleiðina til Jafó en sjálfur verður þú að flytja þau upp til Jerúsalem. Nú lét Salómon telja alla aðkomumenn sem voru í Ísrael eftir manntali því sem Davíð faðir hans hafði látið gera. Þeir voru 153.600. Hann gerði 70.000 þeirra að burðarmönnum, 80.000 að steinsmiðum í fjallendinu og 3.600 að verkstjórum sem átti að halda verkamönnunum að verki.